电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Faly mandray anao eto amin'ny fandaharana indray izay ary mirary ny fahasoavan'ny tompo aminao hatrany. Tamin'ny farany tsika dia nahitany hoe mihoatra ny ray ve Andriamanitra, ary Andriamanitra ve dia Trinité? Rehefa nazava tamintsika izany dia anio kosintsika dia hijery ny hoe inona no antsoina hoe fandaharan'Andriamanitra, ary fomba ahoana no ampiaran'Andriamanitra n'izany fandaharana izany. Mbola pastera Ajy Ralambomanana ihany ny tondra amin'ny fampianarana aminao, ka milohan'izany dia mbola hivavaka ary isika. Andriamanitra rainay, ianao tokoa no Andriamanitra lehibe sy mahagaga. Andriamanitra efa mahatanteraka ny sitraponinao, efa hatramin'ny fahagola tokoa no nieveranao an'izany, ary tanterako tokoa izany, ary mbola hisaorana anao ny ampahafantaranao anay hatrany tokoa ny sitraponao rehetra. Dia apetraka aminao ny fampianarana ho arahanay izao mba eo ambany fitantana amin'ny fanahinao masina tokoa, ahafantaranay ny sitraponao, ary mba azahoanay manatanteraka an'izany amin'ny fiainanay tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tondrana izy amin'ny vavaka izany. Amen.
Lehibe indrindra, mahery indrindra, ianao ilay Tompo, mitafy vonona naitra sy fa mirapiratana. Miavin'izao, petr'izao, sady miazona azy vokatry ny asana no manome aina. Miboiboika ny loharano eny antsa, mitsihodrivotra mitsoka malefaka ianao no nampisizany derananeny tokona. Misy ny toazy fizinanao asare ibe efa niare. Mielina ny andro iainantsika toy ny aloka, zavapona ny tenantsika mora ovonoka. Tsy misy olona mahalala ny andro afatesany na manana hery atanany sika si ufati be fitiavana manakiri magagalizi nufana tena na tena na nyeni tukunai sini sini tuwazi fizi na nawa sare ibe nifaliare. Fati, be fitiavana, manakeri magagalizi. gaga izy no fanantenana terana mieny tompona tsy misy ny toa azy fizinanao a salehibe
faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana izao izay ianarantsika ny fotopotoana kristianina amin'ny alalan'ny katesisma na katesizy dia ny fampiasana fanontaniana sy valiny izay mamehy ao anatina fehezanteny tsotra sy foy ny fampianaran'ny baiboly mikasika ny lohahevitra samihafa. Efa hitantsika tao anatin'ny anandro vitsivitsy izay ny fotompampianarana mikasika ny soratra masina na ny tenin'andriamanitra ary torak'izany koa ny fotompampianarana mikasika an'andriamanitra izy tenany mihitsy arak'izay ambaran'ny soratra masina azy. Efa nianarantsika fa andriamanitra dia fanahy tsy manapetra mandrakizay ary tsy miova amin'ireo fahatsarany sy ny fikasany. Efa hitantsika ihany koa fa iray ihany no andriamanitra dia ilay andriamanitra velona sy marina ary io andriamanitra tokana io dia trinité na persona telo izay andriamanitra iray ihany dia ny ray ny zanaka ary ny fanahy masina. Koa hitantsika ary izay ny amin'ny tena sy ny toetra n'andriamanitra fa ny amarana antsika kosa ny fotompampianarana mikasika an'andriamanitra sady karazana tetezana mampiditra antsika ny amin'ny fotompampianarana manaraka izay mikasika antsika olombelona dia hifantoka amin'ny fandaharan'andriamanitra isika, ny fandaharany izay ampiariny amin'ny alalan'ny nahariny an'izao tontolo izao sy ny fitondrany an'izao rehetra izao. Koa ny fanontaniana ho hitantsika manaraka izany dia ny hoe inona no antsoina hoe fandaharan'andriamanitra? Inona no antsoina hoe fandaharan'andriamanitra? Ny valin'izany fanontaniana izany dia hoe ny fandaharan'andriamanitra dia ny fikasany mandrakizay araka ny hevitra sy ny sitraky ny fony izay nanendreny mialoha ny zavatra rehetra mba hitranga ho voninahitry ny anarany. Ny fandaharan'andriamanitra dia ny fikasany mandrakizay araka ny hevitra sy ny sitraky ny fony izay nanendreny mialoha ny zavatra rehetra mba hitranga ho voninahitry ny anarany. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-pamitaniana izany a dia ny salamo fahatelo amby telopolo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Salamo fahatelo amby telopolo andinin'ny faraika ambin'ny folo izay manao hoe maharitra mandrakizay ny fikasan'ny tompo ary mahatratra ny taranaka faramandimby ny hevitry ny fony. Salamo fahatelo amby telopolo andinin'ny faraika ambin'ny folo manao hoe maharitra mandrakizay ny fikasan'ny tompo ary mahatratra ny taranaka faramandimby ny hevitry ny fony. Koa satria mandrakizay ary tsy miova andriamanitra dia manana ny fandaharana izay efa atr'izay ka aharitra mandrakizay ihany koa izy ary mazava loatra fa tsy miovaova izany fandaharana izany. Ary satria tanteraka sy lavorary andriamanitra dia tanteraka sy lavorary ihany koa ny fandaharany. Izany hoe ny zavatra rehetra dia misy sy mitranga avokoa arak'izay nandaharan'andriamanitra azy ary izany fandaharana izany dia ny fikasana araka ny hevitra sy ny sitraky ny fony. Izany hoe ny fandaharan'andriamanitra izany dia tsy miankina na amin'inona na amin'inona ankoatra ny sitrapon'ny tenan'andriamanitra ihany. Koa efa talohany nanorenan'andriamanitra an'izao tontolo izao ny fikasany mandrakizay izay tendreny mba hitranga amin'ny fotoanany. Ary izany fanendren'andriamanitra ny zavatra rehetra mba hitranga izany no antsoina hoe fandaharan'andriamanitra. Ary tsy manana fandaharana maromaro akory andriamanitra na hoe fandaharana b ataony ho solona raha toa ka tsy mamokatra amin'ny fandaharana a sanatria izany fa tsy toa andriamanitra ka tsy azo toaina ny fikasany amin'ny fandaharana raha manendry ny zavatra rehetra mba hitranga izy. Ary tsy misy ihany koa zava-mitranga ka tsy araka ny fandaharan'andriamanitra. Eny hoe ange izay tenenin'andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fa enina amby efapolo andiny fahasivy sy fahafolo. Isaia toko fa enina amby efapolo andiny fahasivy sy fahafolo izay milaza hoe tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela fa izao no andriamanitra ka tsy misy hafa, izao no andriamanitra ka tsy misy takah, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay mbola tsy natao akory. Dia ilay manao hoe hotoa ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Ary eo amin'ny andiny farangiambin'ny folo manaraka dia mbola manindry Andriamanitra hoe sady efa niteny izany aho no hahatanteraka azy koa, sady nikasa aho no hahefa azy. Ary ny zava-dehibe izay tsy azo adonoana ihany koa dia ny hoe zavatra tokana ihany no kendren'ny fandaharan'Andriamanitra dia ny fanomezam-boninahitra ny anarany. Izao rehetra izao no misy, ary ny zavatra rehetra no mitranga dia ny mba hanandratan'Andriamanitra ny voninahiny ka hankalazana azy. Eny, fa na dia ny zavatra iverintsika fa ho ratsy azy toy ny faharatsiana sy ny loza dia nalahatr'Andriamanitra mba hitranga ka ny faran'ny reny mandrakariva dia ny fankalazana ny anaran'Andriamanitra. Koa misy lesona lehibe azontsika tsoahana avy amin'izany fahalalana izany dia ny hoe tsy misy zavatra kisendrasendra koa reto amin'izao tontolo izao fa araka ny fandaharan'Andriamanitra avokoa. Ny oabolana toko fahenambin'ny folo andiny fahatelo ambitelopolo, oabolana toko fahenambin'ny folo andiny fahatelo ambitelopolo a, dia milaza hoe ny antsapaka dia atsipy eo ampifony, fa ny fitsarana rehetra na hoe ny fanapaha-kevitra rehetra dia avy amin'ny Tompo. Mifeny zavatra rehetra sy ny fizotry ny tantara ny Tompo, na ny fahariana na ny fahalavony olombelona tao anatin'ny fahotana, indrindra fa ny famonjen'Andriamanitra ny mpanota tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia fandaharan'Andriamanitra avokoa izany. Tsy hoe tsy napozin'Andriamanitra ny fahalavony olona tanatin'ny ota ka hoe teo izy vao nikoropaka nitady vaholana sanatria izany, na koa hoe kisendrasendra ny nahafatesan'i Jesosy tsia. Fa ny asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo ohatra, asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo, dia ilazan'ny Petera apôstoly hoe izy, izany hoe Jesosy, izy efa natolotra araka ny saina niniana sy ny fahalalan'Andriamanitra rahateo dia nombonareo sy novononareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Koa hitantsika avy amin'izany fa na dia ny fitaovana izay entin'Andriamanitra manatanteraka ny fikasany mandrakizay azy eto izao dia ny tanan'ny olona tsy tandalàna izay namono an'i Jesosy, na dia ny fitaovana izay entin'Andriamanitra manatanteraka ny fikasany mandrakizay aza dia ao anatin'ny fandaharan'Andriamanitra avokoa. Koa ny fahalalana an'izany dia tokony hitarika antsika anana fijery tena ambony indrindra an'Andriamanitra. Izy no mpandahatra ka tsy azo tohaina izany fandaharana izany, fa tanterahiny ao anatin'ny fahamasinany sy araka ny fahendreny sy ny fahalalana izay lalina indrindra sy ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalana izay tsy azo fantarina araka ny Romanina toko fa raika ambin'ny folo andiny fahatelo ampitelopolo. Koa azonao antoka izany fa tsy kisendrasendra ny fisianao fa fandaharan'Andriamanitra, ary tsy kisendrasendra ihany koa ny fizotry ny fiainanao io fa fandaharan'Andriamanitra. Nampisy sy mitondra izao rehetra izao Andriamanitra, ary ao anatin'izany ny tenanao mba hampihatra ny fandaharany ka hatoa ny fikasany ho fiderana ny voninahiny irery ihany. Ho antsika izay efa manana ny fanavotana ao amin'i Jesosy Kristy ka novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany sarobidy, dia hoy ny Efesianina toko voalohany andiny faraky ambin'ny folo. Efesianina toko voalohany andiny faraky ambin'ny folo manao hoe isika izay notendrena mialoha araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka izay sitraky ny fony mba ho fiderana ny voninahiny isika izay manana fanantenana ao amin'ny Kristy. Koa raha manontany ary sika hoe inona ny antsoina hoe fandaharan'Andriamanitra, ny valiny dia hoe ny fandaharan'Andriamanitra dia ny fikasany mandrakizay araka ny hevitra sy ny sitraky ny fony izay nanendreny mialoha ny zavatra rehetra mba hitranga ho voninahitry ny anarany.
Yeah.
fa izany valim-pantaniana izany dia mitondra amin'ny fanontaniana iray hafa indray izay manao hoe fomba ahoana no ampiaran'Andriamanitra ny fandaharany? Fomba ahoana no ampiaran'Andriamanitra ny fandaharany? Ny valizan'ny fanontaniana izany dia hoe mampiatra ny fandaharany amin'ny alalan'ny asa faharina sy ny fitondrana izao rehetra izao Andriamanitra. Mampiatra ny fandaharany amin'ny alalan'ny asa faharina sy ny fitondrana izao rehetra izao Andriamanitra. Ny andinin'ny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo manao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Apokalipsy toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo manao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Koa manatanteraka ny hevitry ny fony sy ny fikasany mandrakizay amin'ny alalan'ny fahariana sy ny fitondrana izao rehetra izao Andriamanitra. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe ny tontolo sy ny zavaboary rehetra no misy dia mba ampiaran'Andriamanitra ny fandaharany. Ny mpanao salamo dia milaza fa na ny rivotra mahery aza ozy izy dia mankatò ny tenin'Andriamanitra araka ny salamo fa 8:7. Ary tsy vitany hoe nampisy sy nahary ihany Andriamanitra fa mitondra izao rehetra izao ihany koa Andriamanitra. Miditra an-tsehatra tanteraka amin'ny ankapobeny sy amin'ny atsipiriany indrindra amin'ny fiainana etỳ ambany masoandro Andriamanitra, ka miasa ny olona izy, miasa ny zavaboary izy, miasa ny zava-mitranga aza izy mba hanatanteraka ny sitrapony amin'ny fotoanany sy araka ny fombany. Tsy mamela an'izao tontolo izao ho azy samyren'Andriamanitra fa miazony izy, fa mamelona izy, fa mitsinjo izy, fa mitondry izy ary manjaka tanteraka aminy mba hanatanteraka ireo didim-pandaharany. Ary ny fitondran'Andriamanitra an'izao tontolo izao dia mifitsinjovan'Andriamanitra ireo voariny sy ny anapahany azy amin'ny mpahamasinana, amin'ny mpahendrena ary amin'ny kery tanteraka. Ary tsara ho tsarovantsika izany fahamarinana izany fa tsy mitoetra tokoa izao tontolo izao na dia segondra iray monja aza raha tsy io Andriamanitra io no miazona azy. Vakio ohatra ny Hebreo toko voalohany andiny fahatelo izay milaza fa Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy dia miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ny salamo fa 7 dia mamelabelatra izany fianteheran'izao tontolo izao amin'Andriamanitra izany, izany fendrasan'izao tontolo izao an'Andriamanitra izany mba hambelona azy. Ary ny andininy hafa toy ny Deuteronomia toko 8:35, na koa ny Samuela 2:4, dia manindry fa izy Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona. Ary tsy izany ihany fa manamafy ihany koa ny Baiboly fa araka ny rariny hatrany ny fandaharan'Andriamanitra, araka ny rariny, araka ny hitsiny, tahaka ny hitantsika ohatra amin'ny Daniela toko faefatra andinin'ny faefatra amby telopolo izay milaza fa marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rariny ny lalany. Ny fony mpanjaka araka ny Oabolana toko faraika amby roapolo andiny voalohany, ny fony mpanjaka dia tarihan'Andriamanitra ho amin'izay tiany, ary tsy misy vorona latsaka amin'ny tany hoy Jesosy indray ao amin'ny Matio toko 10:27, tsy misy vorona latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'Andriamanitra. Eny tokoa fa mampiatra ny fandaharany amin'nympahendreny, amin'nympahamasinana ary amin'nympahitsian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fahariana sy ny fitondrany an'izao rehetra izao. Koa raha izany tokoa ary no ampianarin'ny Baiboly mikasika an'Andriamanitra, inona ny fihetsika mety tokony hasetrinao an'izany? Voalohany indrindra, araka ny Apokalipsy toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo izay andalana fanalahidy no raisintsika teo, dia ny fiankohofana, fiankofana amin'io andriamanitra io ka hanomezana azy ny voninahitra sy ny aza tandrify azy rery ihany. Fa faharoa manaraka an'izany dia ny finoana na ny fitokisana an'io andriamanitra io, fa izy tokoa no mandahatra an'izao rehetra izao, izy no mandahatra ny zavatra mitranga rehetra, izy no mitondra ny tantara, ka tsy sanatria isika andeha hikiomy aminy fa hanaiky, fa hiantoraka, fa hifikitra aminy, ampahafantarana feno, fa ampahendrena, fa ampahamasinana no hitondran'io andriamanitra io an'izao rehetra izao. Sady tsara izy no mpanao ny tsara, hoy ny salamo 57:17. Kanefa ho hitantsika amin'ny fandarana manaraka fa raha noharian'Andriamanitra mba hifikitra aminy tokoa isika olombelona dia indrisy fa tsy niazona izany toetra tsara naharina antsika izany fa lavo tamin'ny nanotantsika tamin'Andriamanitra. Kanefa mbola ho hitantsika ny aoriana ihany koa fa noho ny fitiavany dia tsy navelan'Andriamanitra ho faty tao amin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana misy azy isika olombelona fa notolorany famonjena tamin'ny alalan'ilay mpanavitra dia Jesosy Kristy. Ary izany rehetra izany ry havana dia tsy nisy kisendrasendra na tsy voafehy na hoe tsy napozin'Andriamanitra fa fandaran'Andriamanitra avokoa ary notendreny ho tanteraka amin'ny fotoanany avokoa mba ho fiderana ny voninahitry ny anarany rery ihany. Amaranako ny lesinanio dia ny fiderana izay mipolo loatra avy teo ambavan'ny Paoly Apôstôly raha ny hevitra izany fandaran'Andriamanitra izany tokoa izy a, izay hitantsika ao amin'ny Romanina 10:13-15. Endre ny alali ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantariny. Fa iza no nahalalan'ny sain' Jehovah? Ary iza ny mpanolotsaina azy? Na iza ny nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no membony nahitra mandrakizay. Amen.
Izay no mibonina rehetra.
Isaorantsika tokoa Andriamanitra nampahafantatra antsika ny amin'ny fandaharany. Ary isaorantsika koa pastera Ajaralambomanana izay nitondra ny fampianarana. Raha manana fanontaniana apetraka aminy ianao na tiantiana ambara dia antsoy ny 03449 809 46. Azonao tokoa mifandray aminay atao amin'ny serasera vaovao mahafaly izay mamokatra amin'ny fandarana amin'izao nimero zao 034 47 887 11, na koa ny mail fbb.svm@gmail.com. Tompony hitahanao lalandava mandra-piondray ary natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.